Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Veronika Hurdová
Agnes a zakázaná hora.
Čtou Veronika Křek-Kubařová
a Hynek Čermák.
Režie Jitka Škápíková. V lese není nikdy ticho. Opak můžou tvrdit jen lidé z měst, protože ve městě je tolik troubení klaxonů a brblání motorů a skřípání brzd a vrzání jeřábů a kvílení popelářských aut a ševelení rozhovorů a pokřikování do telefonů a jiného člověčího i nečlověčího halasení, že když pak jeden vkročí do lesa, může snadno nabýt pocitu, že je v něm ticho. Jenže to vůbec není pravda. Stačí zavřít oči a les začne hrát krásnou melodii. Odlehlý ostrov Baulu téměř celý pokrývá hustý les. Je to spíš prales. Nejen proto, že je starý, prastarý. Pralesem je hlavně proto, že si žije svým životem. Nikdo v něm nevysazuje nové stromy, nikdo v něm ve velkém stromy nekácí. Nikdo v něm nezabíjí zvířat víc, než je nutné a nikdo mu nemluví do toho, jak by měl nebo neměl vypadat. Prales na ostrově Baulu si roste už tisíce a tisíce let tak, jak nejlíp umí. A že umí. Na větvích sedí pestrobarevní papoušci a křičí jeden přes druhého. Černožlutí tukani oždibují zobáky sladké plody přímo z větví a ihned je netrpělivě hltají, aby se náhodou nemuseli s nikým dělit. Opice se prohánějí ve větvích. Malé opičátko se právě vyškrábalo mámě na hřbet. Pevně se chytilo jejich chlupů a společně houpavým, pomalým tempem šplhají nahoru do bezpečí korun stromů. Kvákání stovek žab se nese široko daleko. Sem tam se z hlouby pralesa ozve osamělé táhlé volání nějaké šelmy. Listy stromů ševelí ve větru a pouští po svém povrchu dolů vysrážené kapičky vlhkosti jako po tobogánu. Všechny ty zvuky podmalovává potok, který v kaskádách zurčí odkud si z hor uprostřed ostrova až do šplouchajícího moře. Ticho tu rozhodně není, ale krása té hudby by člověka klidně ukolébala ke spánku. V tom všechny známé tóny nečekaně rozčísne dívčí výkřik.
To bys mě musel ale nejdřív chytit, ty lenochode!
Dívka proběhne hustým křovím a vystřelí po provazovém žebříku nahoru do koruny obrovského stromu. Jen za ní vlají její zacuchané plavé vlasy. Přes jedno rameno má pásem kolem těla připoutaný kožený vak, ze kterého vykukují dvě šedá, chlupatá ouška. Zvířátko na jejich zádech se k ní tiskne tak náruživě, jako by mu šlo o život. Známá vůně dívčiny sluníčkem provoněné kůže jej aspoň částečně uklidňuje, jinak by už dávno vyskočilo z vaku ven. Jestli něco tenhle malý roztomilý tvoreček ze srdce nesnáší, tak jsou to rychlé pohyby. Jenže dívka upaluje a vůbec na obsah svého vaku nebere ohledy. V ruce svírá kapsičku vyrobenou z listu banánovníku, která je plná lahodných červených bobulí. A o ty tu teď jde především. Dívka běží po větvích skoro tak rychle, jako by utíkala po zemi. Jen zlehka a letmo se v běhu přidržuje drsné kůry kmenů, spíš aby se od nich odrazila, než že by potřebovala udržovat rovnováhu. To její pronásledovatel je na tom opoznání hůř. Je to chlapec jejího věku, nicméně není tak drobný jako ona. Má sice větší sílu a díky tomu vyšplhá po žebříku mnohem rychleji, ale balancovat na tenkých větvích pro něj není zdaleka tak snadné. Dívka udýchaně přeběhne po dlouhém mostku spleteném z pevných lián. Vyplaší přitom hejno drobných ptáčků, kteří si poklidně lebedili na natažených provazech a tím náhlým vyrušením jsou teď vylekaní k smrti. Za zmateného štěbetání se v hejnu vznesou vzhůru jako obrovský pestrobarevný motýl. Větve dívce pod nohama řídnou, až najednou není kam šlápnout. Vynoří se před ní propast. Nad hlavou ale stále pár větví má. Není to sice vysoko nad zemí, ale hlava se jí i tak zatočí závratí. Nakonec si dodá odvahy a hbitě přeručkuje po větvích. Hlavně se teď nedívat dolů. Upře své jasně zelené oči nahoru a soustředí se jen na to, aby každým následným přehmatem stiskla pevně další větev. A další. Konečně dosáhne aspoň jednou nohou na silnou větev. Tohle byla teda pořádná fuška. Potom musí přeskákat po vysokých statných kůlech, které tam jsou natlučené právě proto, aby si na nich lidé z jejího kmene mohli trénovat svou hbitost. Tohle je pro ní oproti ručkování hračka. Vždycky měla lepší rovnováhu než sílu v rukou. Slyší za sebou přerývaný dech svého pronásledovatele. Ohlédne se přes rameno a vidí ho, jak mrštně ručkuje tam, kde ona před chvílí zápasila. Co teď? Stačí jeden špatný krok a chytí ji. Musí přidat. Objeví se před ní úzká skluzavka, vyrobená z kmene stromu, po které vydává jezdit jen malé děti z její vesnice. Je to těsné, ale ještě se do ní vejde. To je jízda. Za hlasitého pištění sviští vnitřkem dlouhého vydlabaného kmene v úplné tmě. Skluzavka končí v malém potočním jezírku, které tam vzniklo díky vodě, co se hromadila pod vodopádem. V horkých dnech se sem chodívají schladit lidé z celého jejího kmene. Díky stínu stromů tu totiž není takové horko jako na pláži u laguny. Jenže v noci pršelo a teplo není bůh ví jaké. Kdyby si mohla vybrat, dobrovolně by do studené vody teď rozhodně nevlezla a už vůbec ne oblečená ve své oblíbené světlehnědé vestičce a červené sukínce. Jenže teď už je pozdě přemýšlet, co by kdyby. Dívka si za letu zacpe nos, zavře oči a s hlasitým šplouchnutím dopadne do jezírka. Její pronásledovatel nyní ze zhora pozoruje jen obrovský cákanec, který se po jeho kořisti rozšplíchne do všech stran. Už zjistil, že skluzavka je pro něj příliš úzká. A tak vzdychne, otočí se, obejme dutý kmen obkročmo zvenku a po způsobu medvídka koaly se vydá dolů za svou kořistí. Mezitím však jiná, opravdická koala zažívá krušné chvilky. Jestliže se dívka, která ji celou dobu nesla ve vaku na zádech, dnes nechtěla koupat, její chlupatá kamarádka Bobo pak už vůbec ne. Koaly žijící ve volné přírodě jsou sice dobří plavci, ale Bobo není žádná zdivočilá koala. To tedy ne. Bobo je vysoce kultivovaná koala, která za všech okolností dbá na to, aby vypadala reprezentativně. A s tím se nějaké směšné plácání tlapkami ve vodě tedy rozhodně neslučuje, takže se Bobo nikdy plavat ani radši nepokoušela. Jak by se jí to teď ale hodilo? Bobo se sice snaží udržet hlavu nad hladinou, jenže co pak to jde zachovat důstojnost, když se jeden topí? Dívka si ale nebohé koaly, která jí po nárazu na hladinu vypadla z vaku, zatím nevšimla a schovala se do křoví s nadějí, že je tam její pronásledovatel neobjeví. Když v tom uvidí na zčeřené hladině jezírka míhající se změť tlapiček její malé kamarádky.
Agnes!
Křičí Bobo v zoufalém zápasu o život.
Pomoc! Vytáhni mě!
Agnes rázem zapomene na to, že by měla sedět tiše a bez hnutí, aby se neprozradila. Vyrazí bez váhání z houští, ve kterém byla doposud schovaná, a
Po hlavě skočí šipku zpátky do studeného jezírka. Pár rychlými tempy připlave k Bobo, levou paží jí chytne pod předními tlapkami a za pomoci pravé ruky s námahou plave zpátky do bezpečí. Na břehu sebou plácne na záda. Bobo leží vedle ní. Sice trošku chrčí a prská vodu, ale podle nadávek, které se z ní derou, bude určitě v pořádku. Ty jsi mi ale dala, řekne jí Agnes se zavřenýma očima. Hruď se jí překotně zdvihá, jak nemůže popadnout dech. Najednou přes zavřená víčka cítí, že na ní padl stín. Pomalu otevře oči a vidí, jak nad ní stojí rozkročený její pronásledovatel. Zvesela se šklebí a v ruce svírá balíček z palmových listů. Tak, lenochod, nebo i jak jsi mě to nazvala?
Kari, u všech koalých prdelek nesmí se mi, málem jsem umřela. Měl bys mi spíš pomoct a ne se mi tu smát.
A já spíš myslím, že bys za toho lenochoda a za ty ukradené bobule zasloužila hodit zpátky do vody. Že si to ale ty, tak pro jednou udělám výjimku. Opáčí Kari a přátelsky jí podá ruku, aby jí pomohl zpátky na nohy. Stejně ti nevěřím, určitě si podváděl. Vypálí na něj svou poslední zbraní Agnes.
Nepodváděl, čestný slovo, opravdu jsem svůj dar nepoužil, hájí se Kari.
Když to říkáš, tak vidíš, prostě ti nezbývá, než mi věřit, uculuje se Kari. Kari se vlastně jmenuje Gabriel, ale nemá to jméno rád a tak se mu říká Kari. Nikdo už si ani nevzpomíná, jak a kdy tahle přezdívka vznikla. Je na svůj věk poměrně vysoký a za poslední rok mu taky narostla ramena. Stejně jako všichni kluci z vesnice chodí od pasu nahoru nahý, takže krom toho, že má kůži opálenou do hněda, má ji i věčně poštípanou od moskytů, kteří snad nikdy nespí. Má černé, husté vlasy, které si na temeni svazuje do malého culíčku, aby mu nepadaly do jeho tmavých, bystrých očí. Kari je Agnesin nejlepší kamarád. Přátelí se spolu už tak dlouho, že i jejich maminky tvrdí, že jsou spolu prostě odvždycky. Těžko říct, jak ti dva v sobě našli zalíbení. Jen s velkou námahou byste našli dva odlišnější lidi. On je vysoký a poslední dobou i dost svalnatý, ona je drobná a spíš vyzáblá. On má černé vlasy, rovné jak hřebíky, ona špinavě blonďaté vlny, které nejdou rozčesat. Rozdíly ve vzhledu nejsou ale nic proti tomu, jak se liší povahově. Ona je zádumčivá, on hračička. Ona vidí z možných výsledků vždy ten nejčernější, on nikdy nepřestává doufat v zázraky. Ona se ho snaží neustále škádlit svými jízlivými poznámkami, on jí to velkoryse dovoluje a oplácí jí to úsměvem. Kdo ví, možná právě ty jejich rozdílnosti je spojily, protože se krásně doplňují. Svět potřebuje být v rovnováze. Agnes se nadurděně chytí Kariho podané ruky, ten jí pomůže vstát a vrátí jí balíček s bobulemi. Na, řekne smířlivým hlasem. Zasloužíš si to.
Neznám holku, která by uměla lézt po stromech líp než ty.
Dík, přijme Agnes dárek a proviněle u toho nakrčí čelo. Tak dneska zas před západem slunce v Doupěti? Před západem slunce v Doupěti. Přitaká s šibalským úsměvem Kari a zmizí v hustém větvoví. Mírumilovný kmen Magrejů žije v pralesích ostrova Baulu už po tisíce let. Jejich život se odehrává převážně nahoře v korunách stromů.
Jiní savci z pralesa tráví většinu času raději ve výšce nad zemí, aby se uchránili před zraky predátorů. Jen občas se stoupí dolů, aby si nabrali vodu z jezírka pod vodopádem, nebo trávili čas na pláži, kde je bezpečně vidět široko daleko. Magrejové se životu v nadzemních patrech pralesa dokázali obdivuhodně přizpůsobit. Jejich dřevěné chýše jsou bezchybně a pevně zaklíněné do větví stromů. U mě spletené houpačky a houpací sítě jsou rozvěšené ve stínu listoví po celé vesnici a slouží jejím obyvatelům k odpočinku za párných dní. Mezi chýšemi jsou rozesety lanové mosty a provazové žebříky, propojující jejich obyvatele, kteří rádi tráví čas společnou prací nebo obyčejným sousedským tlacháním. Každý z magrejů je odmala trénovaný k tomu, aby se dokázal volně pohybovat ve větvích. Nezřídka je vidět třeba i malé batole, které sice ještě neudělalo své první krůčky, ale hbitě a nebojácně se sune po větvi vpřed pod klidným dohledem opodál sedícího rodiče. Je obdivuhodné pozorovat, co děti dokážou, když k tomu dostanou prostor. A možná i proto je celá vesnice uspůsobená k dětským hrám. Magrejové považují dětství za kouzelný a nesmírně důležitý čas, který je potřeba trávit především objevováním světa vnějšího i vnitřního. Prales je skvělé místo na hraní už sám o sobě. Magrejové si ho ale rádi vylepšují různými houpačkami, prolézačkami, skluzavkami, lanovkami a tunely, kde si děti můžou cvičit svou obratnost. Hravost kmene magrejů se projevuje i v tom, jak rádi si svá obydlí a vůbec i celou vesnici zkrášlují. Můžete tu narazit na nádherné závěsy, do kterých jsou zapletené duhové kamínky. Mezi stromy se pohupují lehounké lapače snů, při jejichž výrobě magrejové použili překrásná, všemi barvami hrající pera z papouščích křídel. Z mušlí zase vyrábějí cinkátka, která krom uklidňujícího zvuku také svými pohyby plaší ptáky a jiná dotěrná zvířata, co ráda z chýší kradou uskladněné potraviny. Sami magrejové se také velmi rádi zdobí. Malují si mazlavou, červenohnědou hlinkou na těla rostodivné obrazce. Z dřeva, mušlí a kamenů vyrábějí šperky, jimiž zkrášlují své ušní boltce, krky, zápěstí, nadloktí i kotníky. Ženy a dívky si pak rády splétají vlasy spolu s ptačími pery do pevných copů. Magrejové věří v propojenost duše s tělesnou schránkou, takže péči o sebe nechápou jako pouhou marnivost. Berou ji zároveň jako dobrou záminku pro společně trávený čas. Matky svým dcerám rozčesávají dlouhé vlasy. Dívky si pro sebe navzájem pletou věnce z květin. Chlapci a muži si jeden druhému zdobí tváře, paže, záda i nohy obrazci, jež mají zajistit přítomnost dobrých duchů a ochránit vesnici před přírodními pohromami. A pak je tu věc, která jim zabere zdaleka nejvíce času. Neustálé vybírání vší, které jsou spolu s moskyty jejich věčnými společníky na tomto jinak mírumilovném ostrově. Každý magrej je odmala vedený k tomu, aby žil v souladu s okolním světem. Úcta k přírodě je jejich náboženstvím. Úcta k lidem z jejich kmene je pro ně samozřejmostí. Úcta k sobě samému je pro ně neodmyslitelnou nutností. Magrejové žijí na ostrově, kde není možné, aby byl někdo nešťastný. Tedy skoro. Kari, já jsem z toho fakt nešťastná. Vydechla zničeně Agnes, když se se svým nejlepším přítelem setkali v Doupěti.
Doupě je Agnesina a Kariho super tajná skrýž. Jsou to už 4 roky, co ji spolu objevili. Nedopatřením se v zápalu hry zatoulali do vyšších pater pralesa, kam už vesničané nechodí, protože větve jsou tam příliš tenké a husté. Agnes tehdy pronásledovala Kariho v jedné z jejich nikdy nekončících malicherných honiček. Oba už zapomněli, kvůli čemu se tenkrát opět pohádali. Kari tvrdí, že se Agnes vytahovala, že umí běhat rychleji a on jí chtěl dokázat, že nemá pravdu. Agnes s touhle verzí nesouhlasí a je přesvědčená, že Kari ho pronásledovala kvůli tomu, že jí do postele schoval ropuchu. Kdo ví, jak to tehdy doopravdy bylo. Staré hádky bývají zapomenuty a čas obrousí vzpomínky tak, že zůstanou jen ty hezké nebo důležité. A důležité tenkrát rozhodně bylo to, že narazili na doupě. Prostorná dutina ve starém, mohutném stromě se před nimi vynořila jako zjevení. Kari ji uviděl první, údivem se v okamžení zastavil a jen vykuleně zíral. Mezitím ho Agnes doběhla a už mu chtěla skočit na záda a zakousnout se mu pomstychtivě do krku, když v tom to spatřila taky. Jako ve snu oba pomalu vlezli dovnitř dutiny. Bylo v ní dost místa pro ně oba. Museli se sice trochu při vcházení přikrčit, ale uvnitř se zas mohli pohodlně narovnat. Jenže to jim bylo 7 let. Dneska už se v doupěti může narovnat jen Agnes. A i tak si musí dávat pozor, aby se na některých nižších místech nepraštila hlavou do stropu. To Kari je na tom o poznání hůř. Musí lézt dovnitř po 4. A napřímit se je pro něj v doupěti naprosto nemožné. Do prostoru, který se zdál tehdy před 4 lety úžasně velký, si nyní musí důmyslně skládat nohy jak nějaký fakír, když na představení pro děti ukazuje trik, jak se vejít do cestovního kufru. Za ty roky si spolu doupě nádherně vyzdobili. Natahali si do něj všechny ty věci, které dospělí bez zájmu přehlížejí, jenže v dětských očích jsou to naprosté poklady. Našli byste tady kámen ve tvaru srdce, kámen ve tvaru letícího ptáka a taky kámen, který při troše fantazie vypadá jako spící gekon. Je tady také luk vyrobený z pružného prutu a provázku. Jsou tu šípy, jejichž špičky Kari sám vyřezal. Opuštěné šnečí ulity. Listy nejrůznějších tvarů a barev, které jsou rozvěšené po stěnách místo obrazů. Sbírka ptačích per navázaná na provázky, jež visí v obloucích ze stropu a propůjčují syrovému doupěti útulný vzhled. Podlaha doupěte je vystlaná jemným mechem. Agnes s Karim si z něj také vyrobili 2 měkké polštáře, o které se mohou opřít, aby si neodírali o drsnou stěnu dutiny záda. Kari vydlabal nožem 2 dřevěné misky, z nichž mohou jíst různé lesní dobroty. Vyřezal také malé figurky, se kterými si jako malí hrávali a které dnes už jen zdobí výklenky ve stěnách. Agnes zase upletla z listů závěsy, které důmyslně halí vstup do doupěte, aby zůstalo ukryto pohledům nezvaných návštěvníků. Tohle místo je speciální nejen tím, jak si ho společnými silami vyšperkovali. Je to především jediné místo na celém ostrově, kde spolu můžou nerušeně mluvit a sdílet i ta nejtajnější tajemství, aniž by je kdokoliv rušil. Jednou z nejdůležitějších věcí na světě je mít někoho, komu se můžete beze strachu svěřit se všemi svými myšlenkami. Někdy totiž máme v hlavě vše, co je třeba, ale dokud to před někým nevyslovíme nahlas, tak ani vlastně nevíme, co si doopravdy myslíme. Za ty 4 roky si toho Agnes s Karim řekli v doupěti opravdu hodně. Kdyby každá jejich vyslovená myšlenka nebo pocit měly velikost kostky cukru, naplnili by celou dutinu doupěte až po strop. Jenže tentokrát to bylo jiné. Tenhle Agnesin strach byl větší než všechny dosavadní kostky cukru dohromady.
Kari, já jsem z toho fakt nešťastná, vydechla zničeně Agnes a po chvíli dodala. A strašně, strašně moc se bojím.
Agnes, neblbni, snažil se jí povzbudit Kari. Vždyť máš ještě tolik času.
To sice není moc, ale...
Já vím, ale co když svůj dar neobjevím? Co bude pak?
No, na to teď nemysli. To se přeci skoro nestává, konejšil ji Kari.
Teda, stává. Strýček Elias svůj dar neobjevil, ale to přece není tvůj případ.
No právě, panikařila dál Agnes. Skoro nestává, jenže co když mně se to stane? Já se nechci stát stínem.
Neboj, ty se prostě stínem stát nemůžeš, podívej se na sebe, hecoval ji Kari.
Krom toho, kdyby se stínem stala, tak vůbec nevím, co by bylo se mnou. Mám tě tak rád. Nedokážu si představit, že žiju jen vedle tebe a nemůžeme spolu mluvit.
Agnes si vzala jednu z vyřezaných figurek do rukou a mimo děk si s ní začala pohazovat.
Kari trochu znervózněl, že by ji mohla ze samého rozčilení nedopatřením upustit, ale neřekl ani slovo.
Agnes nakonec k jeho velké úlevě konečně figurku položila zpátky na místo.
To je od tebe hezký. Jenže já se na sebe dívám a zatím vidím jen neschopnou holku, co umí od všeho trochu, ale pořádně nic. Vidím holku, co sice dokáže spoustu věcí, ale nic mimořádného.
Špatně se díváš, Agnes. Ty jsi výjimečná.
Pro mě určitě.
To ale nestačí. Potřebuju být výjimečná tak, aby to bylo prospěšné pro celý kmen. Zítra bude další úplňková slavnost a já pořád nemám nic, co bych na ní předvedla. Vždyť ale nemusíš, není všem dnům konec. Úplňkových slavností zbývá do tvých 12. narozenin ještě dobrý tucet.
Bobo během rozhovoru znuděně čmuchala po doupěti. Hledala, jestli tam náhodou přece jen někde neobjeví eukalyptové listy, ačkoliv do ní Agnes pořád hučí, aby jich nejedla tolik, že prý bude tlustá. Cs, taková drzost. Jenže Bobo si nemůže pomoct. Na světě miluje jen 3 věci. Eukalyptus, spánek a Agnes. Přesně v tomhle pořadí. Je to prostě koala.
Když to je tak jednoduché říct, Kari, vyhrkla Agnes. Ty už máš svoji úplňkovou slavnost za sebou, to bych taky byla v klidu.
Takhle to nesmíš brát.
Já se tě snažím jen utěšit, Agnes. Když se budeš bát, tak se akorát zasekneš.
Agnes se na něj podívala, jako by jí právě vrazil kudlu do zad. Kari radši uhnul pohledem a nabral si z misky plnou hrst ořechů, které si jeden po druhém začal strkat do pusy.
Nechtěl jsem tě urazit, řekl nakonec. Prostě jsem si jen tak moc jistý, že svůj dar včas objevíš, že se mi jen těžko chápe, jak z toho můžeš být tak zničená. Jsem tvůj největší fanoušek, víš to, viď? Prostě všechno, co jsem chtěl říct, je to, že tě mám rád, s darem i bez něj.
Vrázka na Agnesině čele se pozvolna rozpustila. Nahnula se ke svému nejlepšímu příteli, aby ho objala. Kari má pravdu. Musí se vzpamatovat. Má ještě rok čas. Když se bude rozčilovat a bude žít ve strachu z budoucnosti, nic kloudného z toho asi nevznikne.
Bobo mezitím vzdala marné pátrání po eukalyptovém listí a naštvaně zalezla Agnes do jejího vaku na zádech. Přitulila se k ní a v zápětí usnula. Agnes a Kari chvíli seděli v obětí uprostřed svého nejtajnějšího místa na světě a společně zhluboka dýchali. Pološeptem počítali každý nádech. Raz, dva, tři. Dokud se rytmus jejich nádechů a výdechů nesladil. Nakonec Agnes zvedla hlavu z Kariho ramene a navrhla. Půjdeme si zaplavat? Její hlas zněl už zase měkce.